Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иеміздің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалтшып беріп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші, әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын Райхан Есімханқызы. Хабарымызды бастамас бұрын да бір тамаша бір әуенге кезек беріп алайық. Құрметті радио тыңдармандар, Әлшер Каримовтың орындауындағы «Келемін саған» атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен жанымдан шоқ беген
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымызды естеріңізге салып қояйын. 8707-72430. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, және талап тілектеріңізді, ұсыныстарыңызды, мысалы, мәселен, осындай жағдайлар туралы біз естігіміз келеді деген сияқты ұсыныстарыңыз болса да жолдай отырсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса да бөлісе отырыңыздар, біз міндетті түрде осы хабарда немесе келесі хабарда WhatsApp желісіне келген сіздің хабарламаңызбен бөлісетін боламыз. Ал біз кезекті қазір дәл осы күн айдарына береміз. Осы күнді бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деп үміттенем. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай, біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқаты сол, бізді бұл күнге аманесен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан да осы күнде істеріңізге, ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып хабарымызды дәл осы күн айдармен бастасақ, себебі бұл күнде жер-жерде болған, сол кезде ел үшін тосын жаңалық болған әр алуан оқиғалар, жай жағдайлар өріс алды. Соның жайынан сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Және бүгінгі күні 14-ші қараша, 2018-ші жыл, сәрсенбі. Осы күні болған жер-жердегі әртүрлі мейрамдар туралы дәл қазір сіздермен бөлісетін боламыз. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып тұрғаны да біздің жаратушы иеміздің арқасы. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше дәл қазір inform.kz сайтында берілген 14-ші қарашадағы осы бір мәліметтерге кезек берейік. Бүгін 14-ші қараша дүниежүзілік қант диабетіне қарсы күрес күні болып табылады екен. Бұл Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы арнайы қарарында жарияланған көрінеді. 2007 жылдан бастап жыл сайын 14-ші қараша күні аталып өтеді. Алғашқы рет дүниежүзілік диабет күнін 1991 жылы IDF пен ДДСО өткізген. Оның мақсаты дүниежүзін диабетке қарсы күреске жұмылдыру болып табылады. Екінші 14-ші қарашаға қатысты мейрамдардың бірі бұл халықаралық логопед күні болып табылады. Логопед деген қандай маман иесі екендігін білетін боларсыздар деген ойдамыз. Тіл мүкістігін емдейтін дәрігерлерді логопед деп айтады. Тіл мүкістігі тек балаларда ғана емес, ересектерде де кездесуі мүмкін. Сол кезде көмекке логопедтер келеді. Олар кез келген жастағы науқастың дұрыс сөйлеуіне көмектеседі. Бұл дүниежүзілік мереке адамдардың ешқандай кедергісіз сөйлеуіне септігін тигізіп, қуаныш сыйлап жүрген мамандарға арналған. Ресейде әлеумет мамандарға арналған. Ал Ресейде бүгін әлеуметтанушылар күні болып табылады. Бұл мейрам Ресейде 1994 жылы бекітілген. Осы күннен бастап Санкт-Петербург университеті әлеуметтану факультетінде жыл сайын аталып өтіледі. Ресейдегі тұңғыш академиялық әлеуметтану ғылымы да нақ осы жерде, яғни Ресейде, Санкт-Петербургта дүниеге келген көрінеді. Үндістандағы балаларды қорғау күні, яғни Бал Дивас деп аталатын мейрам, дәл осы 14-ші қарашада тойланатын көрінеді. Себебі атақты мемлекет қайраткері, тәуелсіз үнді елінің тұңғыш премьер-министрі Джавахарлал Нерудың туған күні осы күн болып табылады екен. Ол 1889 жылдың 14-ші қарашасында дүниеге келген екен. Бүкіл ел болып, яғни бүкіл Үндістан елі болып, бұл күнді балаларды қорғау күні ретінде атап өтетін көрінеді. Енді біздің еліміздегі есте қалар оқиғаларға кезек берейік, құрметті радио тыңдармандар. Яғни 1939 жылы Жамбыл облысы осы 14-ші қарашада құрылған көрінеді. Орталығы қазір Тараз қаласы. Облыста 10 аудан бар, 3 бірдей қала бар. Яғни Қаратау, Жаңатас, Шу, олар аудан орталықтары болып табылады. Соңғы 100 жыл ішінде облыс орталығының атауы бірнеше рет өзгертілді. Әулиеата бір кезде Мирзаян деп те аталды, содан кейін Жамбыл қаласы деп аталды. 1997 жылы алғашқы Тараз атауы қайтарылды. Қала аумағында 10-11-ші ғасырлардың Айша Бибі, Бабаджа Хатун, 10-13 ғасырлардың Қарахан, Дәуітбек деген тарихи ескерткіштері орналасқан өте көне қалалардың бірі болып табылатындығын білесіздер деген ойдамыз. 1995 жылы Орал қаласында халықаралық бөбек қорының өкілдігі ретінде Балдырған қоғамдық балалар қоры ашылды. 1999 жылы Хабар телеарнасында жаңалықтар алғаш рет ағылшын тілінде беріле бастады. Хабар News Weekly Review деп аталады. Алғашқы жүргізушілері Сабрина Велли, Джон Ман, жоба редакторы Пола Роберфорд. 2006 жылы Астанада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен ақш елшілігінің ресми ашылу салтанаты болып өтті. Ал 2006 жылы 14-ші және 17-ші қарашада Алматыда Иран тауарларының Қазақстандағы көрмесі өткен. Оған мұнай химиясы, инженерлік және техникалық қызмет, құрылыс материалдары, кілем тоқу, тағам өнімдері мен ауыл шаруашылығы, жиһаз және үй жабдықтары, мата мен киім-кешек, қолдан тоқылған бұйымдар сияқты салаларда жұмыс істейтін ирандық компаниялар қатысты. 2007 жылы Қостанайда әр уақыттағы жергілікті соғыстарда қаза тапқан жауынгерлерге арналған ескерткіш ашылды. Ескерткіш облыс орталығындағы Жеңіс саябағында орнатылды. 2011 жылы Солтүстік Қазақстан Қуыршақтар театры бірінші Баку халықаралық фестивалінің дипломанты атанды. Петропавлдықтар Қазақстаннан барған жалғыз өкіл болды. Фестивальға өту үшін Астанадағы таңдау кезеңінен сүрінбей өту керек болды және республиканың 6 қуыршақ театрының ішінде тек Солтүстік Қазақстандық өнер ұжымы жолдамаға қол жеткізді. Фестивальға таяу және алыс шетелдегі 20 елдің ұжымы қатысты. Байқау спектакльдері Әзірбайжан астанасының 3 театрында көрсетілді. 2012 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық пен кедендік одақты құруға қосқан үлесі үшін жыл адамы ұлттық сыйлығының лауреаты атанды. Жыл адамы ұлттық сыйлығын Орыс биографиялық институты 1993 жылы бекіткен және стратегиялық мәні бар ғылым, мәдениет, мемлекеттік басқару, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі, қайырымдылық, ағартушылық қызмет салаларындағы жетістіктері үшін беріледі. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 800-700-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Біз асыға күтеміз сіздердің пікірлеріңіз, біз үшін өте қымбат. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық қойынге береміз арнамыздан. Алыстамаңыздар. Oh, студия радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелер арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз және дәл осы күн айдарында берілген мәліметтерімізді қазір аяқтайтын боламыз. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша кеңесінің 18 жаңа мүшесін сайлады. Олардың арасына алғаш рет Азия елдері тобынан алынған Қазақстан және Шығыс Еуропалық мемлекеттер тобының атынан кандидатурасы берілген Эстония сайланды. Жеңіс үшін Біріккен ұлттар ұйымына мүше 183 мемлекеттің қолдауына ие болып, Астана сайлаудан сүрінбей өтті. 2013 жылы Алматыда танымал механизатор, тың игерушісі, социалистік еңбек ері Кәмшат Дөненбаеваның 70 жылдығына арналған библиографиялық басылымның тұсаукесері өтті. Ол 1973-2013 жылдар аралығындағы кезеңді қамтиды. Оған кітаптар мен мерзімді баспасөз жарияланымдары кіреді. Басылым ауыл шаруашылығындағы мамандар, студенттер және қарапайым оқырмандарға арналған. 2013 жылы Ақтөбе облысы Хромтау ауданында Көктау мен Көктөбе кенттерін біріктіретін Ор өзені арқылы өтетін көпір тапсырылды. Құны 419 миллион теңгелік көпір республикалық бюджет есебінен салынды. 2013 жылы мемлекет басшысы тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін сондай ақ тұтынушыларды қауіпсіз және сапалы тауарлармен қамтамасыз ету шараларын жүргізетін тұтынушылар құқықтарын қорғау жөніндегі агенттікті құру туралы жарлыққа қол қойды. 2014 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Монако князі екінші Альбермен кездесу өткізді. Кездесу барысында екі мемлекет басшылары сауда, экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады. 2014 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада Қазақстан Республикасының ұлттық гвардиясының 5573 әскери бөлімінде жаңа әскери қалашықтың ашылу рәсіміне қатысты. Шара барысында мемлекет басшысы жауынгерлік туды ұлттық гвардияның жедел бригадасының жеке құрамына тапсырды. Туды бригада командирі Марат Қанағатов қабылдады. 2014 жылы Алматыда медиа құрылтай 2014 Қазақстанның бақ, яғни бұқаралық ақпарат құралдары нарығын дамыту мәселелер жөніндегі 7-ші конференциясы өтті. Онда медиа саладағы жаһандық өзгерістер, басқа елдер ақпараттық саясатының Қазақстан Республикасына ықпалы сияқты мәселелер талқыланды. 2016 жылы Елордада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Астана клубының екінші отырысы өтті. Халықаралық деңгейдегі шараға әлемнің 50-ден астам сарапшысы, саяси және қоғам қайраткерлері, 21 елдің ғалымдары сонымен бірге жетекші қазақстандық сарапшылар қатысты. 8707-700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ғаділбек Шанай мен Индира Расылханның орындауындағы Сол бір сезім қайта келмес атты әнді назарларыңызға ұсынамыз.
Бағынба, жүрегім бағынба, мазасыз күндер ай, басталдың тағы да, оу тағы да.
Мен сені ұмытқан бұрында, көрмеймін назабым, түспеймін торыңа, оу торыңа.
Сол
сезон қайта келмес мүмкін емес мүмкін емес мәңгілікке қалатын елес сол бір сезон қайта келмес мүмкін емес мүмкін емес мәңгілікке қалатын
артыңа артыңа
радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар ФМ радиосының тікелей эфирінде әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Қазір енді әлемде талай қызық бар бағдарламасының танымал тұлға айдарына кезек береміз. Википедия ашық энциклопедиясында берілген, әрине қазақша емес, орысша Википедия ашық энциклопедиясы сайтында берілген Джавахарлал Неру туралы мәліметтерменен сіздермен бөлісетін боламыз. Әрине орысша емес, қазақшаға аударып береміз. Дегенмен қазақша бұл Джавахарлал Неру туралы Википедия ашық энциклопедиясының қазақша бөлімінде жоқ болып шықты. Дегенмен Джавахарлал Неру туралы сіздер, сонда да сіздер қазір еститін боласыздар. Біз жаңа дәл осы күн айдарында осы Үндістанда 14 қарашада Балдивас мейрамын атап өтеді, яғни ол балаларды қорғау күні деген мағынаны білдіреді, және сол мейрамды дәл осы Джавахарлал Нерудың туған күнімен бірге туған күнінде атап өтетіндігі туралы айтып кеттік. Джавахарлал Неру дегеніміз бұл кім? Бұл кісі хинди, яғни үнді ұлтынан шыққан, сондай-ақ Пандит Неру деген атпен де белгілі екен. Пандит деген сөздің өзі оқымысты деген мағынаны білдіретін көрінеді. Ол 1889 жылы 14 қарашада Аллахабадта, яғни британдық Үндістанда, Аллахабад қаласында дүниеге келген екен. Ал қайтыс болған уақыты ол 1964 жылғы 27 мамыр Нью-Дели қаласында. Джавахарлал Неру дегеніміз бұл кісі, яғни әлемдегі саяси қайраткерлердің ең көрнектілерінің бірі, сондай ақ Үндістанды ұлт азаттық қозғалысының солтүстік қанатының жетекшісі болған адам екен. Махатма Гандидің тәлім-тәрбиесінде болған ол, кейінірек Үндістанның ұлттық конгресінің председателі болды. Ал содан кейін осы Үндістан мемлекеті тәуелсіздікті алғаннан кейін 1947 жылы 15 тамызда ол тәуелсіздігін алды. Сөйтіп ол Үндістанның алғашқы премьер-министрі болған, яғни Джавахарлал Неру ерекше саяси қайраткерлердің бірі деуге болады. Сөйтіп ол Үндістанның премьер-министрі болып, сол 1964 жылы 27 мамырда көз жұмған уақытқа дейін қалды. Дегенменен ол сол қызметінде отырған кезінде жүрегінің талмасы ұстап қайтыс болған көрінеді, яғни аурудан көз жұмған. Осы премьер-министр қызметіне кіріскеннен кейін Неру осы сыртқы саясатта, яғни Үндістанның сыртқы саясатында бейтарап позицияны ұстап қалды. Және Үндістанның батыс және сондай ақ шығыс блоктардан тәуелсіздігін қамтамасыз етуге тырысты. Сонымен ол осы Гамал Абдель Насер және Йосип Броза Титомен бірге жалпы елдің экономикасын көтеру үшін оларменен біріккен екен. Дегенменен кейінірек ол өзі мойындаған көрінеді. Жалпы осы халықаралық коммунизмге қатысты бейтарап позицияда болу өте аз тиімді болып табылады біздің Үндістан еліне деп мойындаған көрінеді. Қытайдың Үндістанға шабуылы оны НАТО елдерімен бірігуге жақындауға мәжбүр етті. Сөйтіп сол бейтарап қалыпты сақтап қалуға мүмкін болмай қалды. Ал ішкі саясатта Джавахарлал Неру дирижизмнің белсенді жақтасы болған көрінеді. Яғни дирижизм дегеніміз бұл экономиканың және әлеуметтік дамудың үйлесімді қалыпта жүруін қамтамасыз ететін көрінеді. Бүкіл әлемде Джавахарлал Неру өте үлкен беделге ие болған көрінеді. Және осы 1948 жылы Джайпурда болған ингтердің съезінде Үндістанның сыртқы саясатының негізгі принциптерін қалыптастыруға өзі ықпал етті. Яғни, бейбітшілікті сақтап қалу, антиколониализм, яғни колония дегенді білесіздер, я ол құлдық дәуір деген сөз. Сондай ақ, жалпы әскери және саяси блоктарға қатыспай, бейтарап қалыпты сақтап қалуға тырысу. Осы бір Үндістанның сыртқы саясатында осы принциптерді негізге алуға тырысты. 1962 жылы Неру елдің ішінде осы мемлекет мүшелерінің, яғни мемлекет билік мүшелерінің демалысқа кетуіне өзі ықпал еткен. Дегенменен осы партиялардың бірлігін сақтап қалуға тырысқан еңбегі далаға кеткен жоқ. 1950-1960 жылдардың басында Неру осы мемлекеттің сыртқы саясатындағы ең маңызды бағыт ретінде осы Үндістан жарты аралында Европа елдерінің, яғни Европа мемлекеттерінің отарға алуларын болдырмауға тырысты. 1954 жылы француз мемлекетімен арада келісімнен кейін осы Үндістанның жеріне, территориясына Франциялық Үндістан да кірді. Яғни, өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа Британдық Үндістан деп біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Енді Франциялық Үндістан дегенде Үндістан бар екен. Яғни, олар Үндістан елі бірнеше елдердің, бірнеше Европалық елдердің отары болған. 1961 жылы Үндістан әскері бірнеше сондай бір шабуылдардан кейін Гоа, Даман және Дью деген осы жарты аралдарда Португал басып алған отарларды өздеріне қайтадан қайтарып алды. Жылы Неру ақыш мемлекетіне барды. Сөйтіп ол екі елдің арасында тату-тәтті қарым-қатынас орнатуға кәдімгідей өзінің ықпалын тигізді. Бұл кездесу текке кеткен жоқ. Және сондай ақ Үндістанға американдық капиталдың белсенді түрде келуіне, енуіне елге, сондай ақ сауда-экономикалық байланыстың дамуына кәдімгідей ықпалын тигізген көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ана ұйғаным yaşıyor amal bozmaylar. Şürsün belki toy toylar, toy toylar, toy toylar. Şürsün belki toy toylar, toy toylar, toy toylar.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назаров FM радиосының тікелей эфирінде тыңдап отырғандарыңыз, әлемде талай қызық бар бағдарламасы хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-7-724-30. Ал өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Бүгінгі хабарымызда біз дәл осы күн Айдарымен қатар танымал тұлға Айдарында Джавахарлал Неру туралы, яғни Үндістанның премьер-министрі болған саяси қайраткері, бүкіл әлемге танымал болған саяси қайраткері туралы біз сіздермен бөлісіп жатырмыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Бізге сіздердің пікірлеріңіз, сіздердің ойларыңыз өте қымбат. Сондай-ақ, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Еш қысылмаңыздар. Ал, құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз өздеріңіздің алдарыңызда жатыр. Жаңа біз жоғарыда айтып кеттік, 1949 жылы Неру ақш мемлекетіне барды. Бұл күз айларында болды. Сондай-ақ, бұл кездесу олардың, яғни екі елдің арасында тату-тәтті қарым-қатынас орнатуға кәдімгідей септігін тигізді дедік. Сондай-ақ, Үндістанға америкалық капиталдың келуіне, сондай-ақ, сауда-экономикалық байланыстың дамуына да септігін тигізді деп кеттік жаңа біз жоғарыда. Ал Америка Құрама Штаттары әрине Үндістанға қараған кезде коммунистік жолмен дамып жатқан Қытайға қарама-қайшы екендігін көрді. 1950 жылдың басында Америка Құрама Штаттарымен арада бірнеше экономикалық және техникалық көмек туралы келісімдерге қол қойылды. Дегенменен Джавахарлал Неру Америка Құрама Штаттарынан Америка Құрама Штаттары ұсынған барлық көмектерді көз жұмып ала берген жоқ. Мысалы, Америка Құрама Штаттары мынандай ұсыныс жасаған екен. Осы Үндістан мен Қытай арасындағы қарулы қақтығыс, яғни 1968 жылғы болған осы қарулы қақтығысқа әскери көмек беру туралы Америка Құрама Штаттары ұсыныс жасаған кезде Неру көбірек осы бейтарап саясатты сақтап қалу туралы өзінің саясатын көбірек артығырақ санап, олардың осы ұсыныстарынан бас тартқан көрінеді. Осы арқылы ол Үндістанның бейтараптығының шекарасын анық белгілеп берді. Яғни, осы әсіресе еркіндік пен әділеттілік ерекше бір қауіпке тап болатын кез болады. Бұл әсіресе қай уақытта іске асат десеңіз, ол агрессия. Агрессия ерекше болып тұрған кезде, мұның барлығы да, яғни жаңағы айтып кеткен еркіндік, азаттық пен әділеттілік әсіресе қауіпке душар болады. Мұндай жағдайда біз өз басымыз бейтарап қала алмаймыз. Үндістан сондай-ақ Совет одағының да экономикалық көмегін алды. Бірақ дегенменен ол Кеңес одағының одақтасы болған жоқ. 1954 жылы ол яғни Джавахарлал Неру осындай өзінің істерін арғарата жалғастырып жатты. Сөйтіп ол Панчашила, яғни арада тату-тәтті қарым-қатынас сақтау туралы 5 бірдей қағидасын ұсынды. Панчашиланың принциптері бойынша, яғни қағидалары бойынша, осы арадағы мемлекеттердің арасындағы территорияның бүтіндігін және сондай ақ тәуелсіздікті құрметтеу, сондай ақ егерде яғни ортақ екі жақтың бірдей шабуыл жасамауы, бір-бірінің істеріне, яғни ішкі істеріне кедергі жасап қол сұқпау, сондай ақ теңдіктің қағидасын сақтау, елдердің, яғни өзінің елінің, яғни Үндістанның елін және басқа да елдердің ішкі пайдаларына кедергі жасамау, сондай ақ өзара тең қарым-қатынаста, сондай ақ бейбітшілікті сақтап қалу туралы қарым-қатынаста болуға тиістіміз деген өзінің қағидасын ұсынған екен. Бір мың 1955 жылы Джавахарлал Неру Мәскеуге келіп қайтқан көрінеді. Сөйтіп ол Совет одағымен, яғни Кеңестер одағымен жақындасуға алғаш рет қадам жасаған. Осы Кеңестер одағына келген кезде ол Сталинградқа, Ялтаға, Алтайға, Тбилисиге, Ташкентке, Самарқандқа, Магнитогорск және Свердловск қалаларына барып қайтқан көрінеді. Қазіргі Екатеринбург қаласы сол кезде Свердловск қаласы болған. Осы Свердловскіде Неру өзінің қызы Индира Гандимен бірге жай қарапайым мыңдаған қалалықтармен кездескен екен. Сонда осы Үндістанның премьер-министрі, яғни Үндістанның басшысы қаланың сондай бір ерекше қонақжайлылығына таң қалған көрінеді. Сол қалада ол ірі завод Уралмашқа барып қайтты. Және содан кейін Үндістан осы Уралмаш ірі заводымен келісім жасаған көрінеді. Сөйтіп сол уақыттан бастап завод Үндістанға 300-ден астам экскаватор жеткізіп берген көрінеді. Дегенмен Неру қайтыс болғаннан кейін әрине осы Совет одағы, яғни Кеңес одағы мен Үндістан арасындағы қарым-қатынас одан да ары тығыз болған көрінеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгін біз хабарымызда Джавахарлал Неру, яғни бүкіл Үндістанның ғана премьер-министрі ғана емес, бүкіл әлемдегі саяси қайраткер болған, өзінің елі үшін ерекше еңбек сіңірген, өзінің елінің экономикасын ғана емес, әлеуметтік жағдайын ғана емес, тіпті сыртқы саясатында да ерекше өзінің еңбегін сіңірген саяси қайраткер туралы өздеріңіз естіп отырсыздар. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отыруларыңызға болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Ауырлықтың
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы, біздің бағдарламамызға келген бір пікір бар екен. Сонымен сіздермен бөлісе кетейік. Құрмет есімді тыңдарманымыз былай деген екен. Бүгін әлемде қызықтар хабарында Джавахарлал Неру, Үндістанның басшысы, еңбегі ерекше адам туралы айтылды. Ол туралы бұрын естімесек те, бүгінгі айтылғандардан оның туған күнін шынымен балаларды қорғау күнімен бірге атап өтуінің мәні бар екенін білдік. Бүкіл әлемде мұндай саяси қайраткерлер аса көп емес. Менің тілегім, біздің елімізде де осындай мемлекет қайраткерлері шықса екен деген екен. Сізге рахмет айтамыз, құрметті есімді тыңдарманымыз. Көп-көп рахмет сізге. Сіздің бұл тілегіңіз әрине біздің жаратқан иеміздің құлағына шалынып, шынында да осындай мемлекет қайраткерлері сіз тілегендей шыға берсін біздің елімізде де. Тура сіз айтпақшы. Ал біз хабарымызды одан арта жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Осы қызықты деректер айдарында қазір сіздермен calend.ru сайтында берілген осы Үндістандағы мейрамға қатысты, бүгінгі 14-ші қарашадағы мейрамға қатысты мәліметтермен бөлісетін боламыз. Яғни бүгін 14-ші қараша Үндістанда Джавахарлал Нерудың туған күніне байланысты тойланатын бір мейрам туралы айтып кеттік. Осы мемлекет қайраткері тәуелсіз Үндістанның алғашқы премьер-министрі Джавахарлал Нерудың туған күнін бүкіл ел болып балалардың күні ретінде атап өтеді дейді осы calend.ru сайтында. Бұл мейрамның үнді тіліндегі аты Бал Дивас. Бұл күні барлық осы мемлекет басшылары, барлығы да ата-аналарға және мұғалімдердің барлығына да балаларға көмектесуге балаларға көмектесуді айтатын көрінеді. Және балалардың өз елінің ерекше жауапкершілігі мол азаматтары ретінде өсірулеріне ұсыныс жасайтын көрінеді. Жалпы Нерудың бұл мейрамға қандай қатысы бар дейтін болсаңыз, Нерудың арманы осы балалардың өздерінің ерекше абыройларын сақтап, сондай ақ өздерінің күштерімен және қолдарындағы барлық мүмкіншіліктерімен аса сенімді балалардың тәрбиеленіп шығуын қатты қалаған көрінеді. Және осы Джавахарлал Неру әрқашанда балалар дегеніміз, олар әрқашан шабыттың көзі болып табылады. Және олар ерекше күш-қуатқа және үмітке толы халық болып табылады деген екен. Жалпы ұлттың болашағына осы балалар туралы балаларға қатысты ерекше қамқорлық туралы ерекше айтып кеткен көрінеді. Статистика бойынша 20-шы ғасырдың 1970-80 жылдары Үндістанда жалпы тұрып жатқан тұрғындардың саны 16-17 миллион адамға жеткен көрінеді. Ал осы 2000-шы жылы мамыр айында Үндістанда ерекше бір оқиғаны салтанатты түрде атап өткен көрінеді. Яғни сол жерде миллиардыншы тұрғын дүниеге келді. Ол кішкентай қыз бала дүниеге келген көрінеді. Оның аты Аста. Яғни хинди тілінде Аста деген сөз сенім деген мағынаны білдіретін көрінеді. Осылайша Үндістанда 1 миллиард тұрғын сол кезде, яғни 2000-шы жылы болды. Енді сол мейрам күнде, бүгінгі мейрам күнінде, Балдивас мейрамында, дәл қазір Үндістанда, егер біздің уақытымыз бен уақыттары сәйкес келетін болса, әртүрлі балаларға арналған іс-шаралар, фестивальдар, конкурстар, жарыстар өткізіліп жатыр деген сөз. Сондай-ақ, бұл күні балалардың әртүрлі ұлттық және халықаралық конкурстары өтеді. Және сол күні соның нәтижелері жарияланатын көрінеді. Сондай-ақ, Үндістанда балалар күні бүкіл отбасы болып жиналуға ерекше бір себеп болып табылады дейді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер бүгін Үндістанда болып өткен мейрам туралы және сол мейрамға мейрамның солай аталып өтілуіне ерекше еңбек сіңірген бүкіл барлық халықтардың арасында танымал болған саяси қайраткер туралы да естіп білдіңіздер. Сонымен біздің бүгінгі хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге осы Назар FM радиосының тікелей арнасында болған біздің бағдарламамыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Және сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Егерде сайтқа кіріп біздің хабарларымызды тыңдайтын мүмкіндік болатын болса, ендіше хабарға арналған пікірлеріңізді жазып жіберсеңіздер болады осы байланыс телефонына. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандар, келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.